To hezky ukazuje, že, a dovolím si být velmi ostrý, té firmě je to úplně jedno. A jestli jejich zákaznická data někdo má nebo nemá, je prostě trápit nemusí. Pokud ti v lednu nahlásím, že máš takovýhle problém a ty za, když si říkal, že to možná ještě pořád neopravili 3/4 roku, se neobtěžuješ s tím něco udělat, hezky to ukazuje, že to pro tu organizaci není problém a bohužel se obávám, že Duolingo v tomhletom nebude jediné.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Ale v Security Castu. Speciální epizody měsíčního shrnutí, ve které samozřejmě nemůže chybět Jan Kopřiva, odborník na kybernetickou bezpečnost společností Nettles Consulting a Alef 0. Zdravím tě, Honzo.
Já tebe, Stando, krásný den, dámy a pánové.
Honzo, měl jsi někdy nějaký negativní zážitek s policií?
Několik, ale spíš drobnějších a nebylo to o policii jako instituci, ale o, řeknu, nepříliš vysokých kompetencí jednotlivců.
Já jsem si myslel, že možná jim totiž, pokud máš nějaké špatné zážitky, můžeš trošku vrátit teď, protože já nevím, jestli jste se všimli, diváci, nebo i ty, Honzo, ale policie řešila v minulém týdnu takové bezpečnostní fópa, bych to nazval, kdy vlastně policie na platformě X, na svém účtu, vydala příspěvek, ve kterém ukazovala svoji novou techniku pro svoje strážníky. Jedna fotka ale ukazovala vlastně na policistu, který pracoval na notebooku. No a když tu fotku přiblížíte, tak na ní můžete spatřit lísteček, no a co jiného by na ně mohlo být, než docela přečitelné heslo a asi nějaké ID. Což samozřejmě v bezpečnostní komunitě vyvolalo určitý humbuk, někteří se tomu smáli, někteří se nad tím pozastavili. Jak jsi se na to díval ty?
Jednak bych možná doplnil pro vás, kteří se na nás díváte nebo nás posloucháte, dámy a pánové, z toho obrázku to vypadá po přiblížení, že ono heslo je policie 123. Takže můj dojem, nebo doufám, že je to takhle, že se jednalo o testovací systém, který měl na testovacím laptopu schválně napsané heslo, protože ho testovalo 20 různých lidí. Tohle není nějaký produkční systém, který by se reálně používal. A v tu chvíli je to nešťastné, ale zase spíš selhání jednotlivce než systémový problém. Pokud je to ale systém, který takhle vypadá v produkci a v rámci běžných jednotek je zvykem psát si v policii hesla na laptop, bylo by to samozřejmě nešťastné, ale doufám, že to tak není a že tohle je opravdu jenom nějaký testovací laptop.
Máš pravdu, protože policie pod ten svůj příspěvek vydala i prohlášení, do kterého konkrétně napsala: souhlasíme s tím, že tímto nevstoupíme do učebnic kybernetické prevence, ale heslo bylo nastaveno pouze dočasně pro účely prezentační akce na místě simulované dopravní nehody a proto, že se akci účastnili policisté z různých útvarů, kteří potřebovali v danou chvíli ten notebook využít nebo využít jednotný přístup do informačních systémů. Důležité je, že v žádném případě nebyla ohrožena kyberbezpečnost našich systémů. To teda policie takhle uvedla na platformě X. Mě jenom z toho trošku mrzelo, že nezmínila to, že vlastně praxe vůbec toho napsat si heslo nebo ID nebo ho vytisknout a napsat na notebook není šťastná úplně, že možná dneska v 21. století si jde heslo a ID sdílet trošku jiným způsobem, anebo když už, tak tu fotku aspoň samotnou nedávat na sociální sítě. To by mi přišlo jako dobrý postup.
Jak říkáš, rozhodně šlo o drobné možná pochybení, ale jsem rád, že to jejich vysvětlení potvrzuje ten můj optimismus.
V tomhle měsíci se na tom našem českém rybníčku udála i další událost, která si zasloužila značně větší mediální pozornost, a to konkrétně skupina, o které jsme tady hovořili už nespočetně. No Name 057 a už zase dedosuje české banky a nejenom ty. Konkrétně tedy na konci toho minulého měsíce, minulý týden ve středu, portály ČSOB, Fiobanky, komerční banky a české spořitelny spolu s pražskou burzou nebyly na nějakou dobu dostupné. No a jelikož se tomu středečnímu DDoS útoku dostalo tolik pozornosti, jakou asi No Name 057 vyžadovala, která jí nalila tu živou vodu do žil, tak ve čtvrtek dopoledne hned schodili weby Raiffeisen Bank, Moneta a Max Bank, ale tam bych dodal, že ty nebyly dostupné pouze ze zahraničí, v České republice fungovaly dále. No a do třetice v pátek si tedy asi tahle skupina vyjela nějaký seznam navštěvovaných stránek, nebo nevím podle jakého klíče. Oni ty útoky dělají, každopádně nefungovaly například i weby české zbrojovky Tatra Trax, VOP nebo ERI.
Nad rámec toho i ČNB, když už
jsme u bank. Ano. Je to tak, tím zatím tyhle útoky ustály. Každopádně, jak už jsem zmínil, tahle skupina operuje prakticky jenom proto, aby dostala tu mediální pozornost, kterou, když se jí dostane, tak potom ty útoky dostávají potom i větších a větších rozměrů.
Částečně, plus samozřejmě zákazníkům českých bank to neudělá úplně radost, byť mobilní bankovnictví u většiny z nich údajně fungovalo jak má, ale třeba to internetové nemuselo úplně korektně.
Má tohle nějaké řešení, když zmiňujeme, že oni žádají tu mediální pozornost? Myslíš si, že je třeba možné dospět do chvíle, kdy i média si uvědomí to, že třeba tahle pozornost úplně nepřispívá tomu, aby tyhle ty menší, řeknu, ruské skupiny neprováděly ty útoky?
Byť je mi naprosto jasné, jak to myslíš, a do jisté míry s tebou souhlasím. Musíme vzít v úvahu, že média jsou tu primárně od toho, aby informovala o aktuálním dění, a v tu chvíli je to relevantní aktuální dění bez pochyby. Je podstatné, že k těm útokům dochází? Je. Rozhodně bych je nijak neglorifikoval, což naštěstí většina našich organizací mediálních nemá tendenci dělat. A zmiňoval bych je spíš jako tu hrůzu, která je spojená s používáním internetu, a ne tím až bombastickým způsobem, jak to některé portály dělají, ale že by stálo za to zavírat před tím oči a neinformovat o tom, zase nemyslím, že by bylo úplně na místě.
Mm-hmm. My se možná podíváme ještě, než skočíme trošku více do minulosti, na update, a to konkrétně update k informaci, kterou jsme vám poskytli v minulém díle, pokud se nepletu, a to podíváme se na vývoj okolo toho hacku Microsoftího cloudu s pomocí zcizených klíčů. Co se tam nového událo, Honzo, nebo jaké nové informace?
Já myslím, a teď si nepamatuju, co všechno jsme říkali minule, tak jenom připomenu, ukázalo se, že v prostředí O365 se jakémusi externímu aktérovi jsou jisté indikace, že by to mohl být státní aktér, ale to nechme stranou, podařilo dostat mimo jiné k e-mailovým schránkám zaměstnanců několika desítek institucí, mezi nimiž byla i americká ministerstva. Jak se k těmhletěm schránkám dostali útočníci, bylo to s pomocí zcizeného a nebo podvrženého, vypadá to, že zcizeného, protože Microsoft ho ve finále revokoval, klíče pro podepisování tokenů. Hypoteticky ti útočníci se mohli dostat k podstatně většímu plénu informací a k většímu množství systémů, než se zřejmě dostali, takže Microsoft jednak se snažil mírnit nadšení bezpečnostní komunity, že útočníci se mohli dostat téměř ke všemu, mohli, ale údajně nedostali. A nevím, jestli do téhle fáze jsme došli při tom minulém popisování, ale co jsme nezmínili určitě, je vývoj, k němuž došlo zřejmě i v důsledku otevřeného dopisu CISE od jednoho amerického kongresmena. V rámci tohohle dopisu onen kongresmen zmiňuje, že Microsoft je, a teď nevím, jestli ho budu citovat přesně, nekompetentní a nedodržuje dobrou odbornou praxi, pokud jde o autentizaci v rámci svých systémů, které jsou kritické pro fungování amerického státu nebo americké federální vlády. A v důsledku toho žádal po americké vládě, aby provedla nějaký hloubkový audit v rámci Microsoftu. A vypadá to, že k něčemu podobnému skutečně dojde, protože Department of Homeland Security spolu s asi 5 dalšími institucemi vydal takové velmi pěkné obecné prohlášení paralelně s vystoupením ředitelky CISA na Black Hatu. V rámci něhož říkají, že se zaměří při nějakém assessmentu na bezpečné využívání cloudu v americké veřejné správě. Všichni víme, kam tím směřují a co tím myslí, ale nikdo v té zprávě explicitně nezmínil, půjdeme na Microsoft a budeme se jich ptát. Nicméně tenhle ten audit zjevně ze strany americké vlády proběhne, tak uvidíme, s čím přijdou.
Je to tak, budeme vás o tom samozřejmě informovat. No a ty jsi zmínil konferenci Black Hat, která proběhla také minulý měsíc. Mohl bys nám trošku říct, o čem tahle konference je a třeba jaké zajímavé výstupy z ní ty jsi zaznamenal?
Black Hat je jedna z pěti určitě nejznámějších a nejvýznamnějších každoročních bezpečnostních konferencí. A zajímavá je tím, že si na ní spousta organizací a spousta jednotlivců schovává ten zajímavý výzkum a výstupy, které by mohly třeba prezentovat dřív, ale chtějí si to nechat na tohleto plénum, kde to bude mít největší impact. Letos tam byla spousta extrémně zajímavých prezentací, co mně osobně přišlo velice zajímavé, tak byly třeba dodatečné informace k tomu útoku na síť Viasat, satelitní komunikační síť. K tomu útoku došlo noc před invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Ta spojitost s touhle invazí je vcelku zjevná. Co jsme zaznamenali v podstatě po celém světě, výpadek té sítě. Do jisté míry trvalý, do jisté míry nikoli. Část se povedlo obnovit v rámci provozu chviličku po tom útoku, ale část té sítě už nenaběhla. Zajímavé bylo vystoupení viceprezidenta té společnosti Viasat, která provozuje tu satelitní síť. V rámci toho svého vystoupení on popsal jednak, jak došlo k tomu útoku, respektive zmínil, že to byly ve skutečnosti dva nezávislé útoky, které relativně sofistikovaným způsobem způsobily nefunkčnost části té sítě, přičemž bylo naprosto zjevné, že útočníci měli předchozí a velmi detailní znalost prostředí toho, jak ta satelitní síť funguje, což u státních aktérů, přičemž tady ten státní aktér v podstatě s jistotou byl, je obvyklé. Ale vedle toho zmínil, že třeba zaznamenali i útoky, on to definoval velmi obecně, s pomocí rádiových frekvencí, takže někdo se jim zjevně snažil tu satelitní síť i rušit. Otázka, jaké tohle mělo dopady, to nezmínil, ale bylo zajímavé zase trošičku poodhrnout tu deku, která je nad těmihletěmi útoky a podívat se pod ní. No a vedle toho byla tam spousta dalších zajímavých prezentací. Mně obecně se docela líbila prezentace kolegů z ESETu, v rámci které popisovali dříve zřejmě nepopsanou APT skupinu, nebo minimálně to aktér, kterého nespojili s žádnou jinou aktivitou. Tahle ta skupina má údajně v rámci Běloruska a předpokládá se, že má vazby na Bělorusko samotné, cílit na ambasády cizích států, které jsou v Bělorusku, přičemž měla odposlouchávat internetový provoz těch ambasád. Měla to dělat, a tady je ta zajímavá věc, s pomocí man-in-the-middle technik na úrovni SPíků, poskytovatelů připojení. Jinými slovy, vůbec bych se nedivil, kdyby nějaká zpravodajská služba běloruská měla vazby na místní telekomunikační poskytovatele a holci tam hodila někam doprostřed krabičku. Ať už je ten technický background jakýkoliv, je rozhodně zajímavé, že takováhle skupina působí, a bylo zajímavé přečíst si nebo poslechnout si, jakým způsobem operuje. Ale těch prezentací byly desítky, které jsou zajímavé. Tohle byly jenom ty dvě, které mně osobně přišly takové hodné vypíchnutí.
Mm-hmm. Pokud by se někdo chtěl podívat na ty samotné prezentace, je možnost někde?
Je. Můžeme dát konec konců i do popisu videa odkaz. Nevím, jestli se jedná o oficiální repozitář, myslím si, že ne, ale na GitHubu je aktuálně publikovaná knihovna, troufnu si říct, snad všech slajdů ze všech prezentací, takže pokud byste se chtěli na něco z toho podívat, dámy a pánové, určitě možnost je. Myslím si, že nahrávky už minimálně z něčeho taky jsou, nebudu říkat, že ze všeho. Každopádně možnost podívat se minimálně na vybrané prezentace je taky na videu.
Kromě té konference Black Hat byla ještě nějaká zajímavá konference, která tě nadchla?
Byla. Black Hat probíhá vždycky téměř paralelně, respektive ty dvě konference na sebe navazují, s konferencí DEFCON. Obě dvě jsou ve Vegas a zpravidla to lidé dělají tak, že jdou napřed na Black Hat a pak přeběhnou naproti na DEFCON. Black Hat je velmi drahá konference, hodně komerční. DEFCON je všechno jenné tohle, čili vstupné je poměrně levné a je taková, řeknu až osmdesátkově hackerská, takže tam může člověk přijít do styku s lecčím. Z DEFCONu taky spousta extrémně zajímavých věcí. Ono vůbec letos třeba byl úspěch, když se hackoval satelit, který byl na orbitě. Poprvé se hackoval skutečně satelit, který byl online. I z DEFCONu vyšla spousta zajímavých prezentací, ale to bychom si tu mohli povídat hodinu jenom o těch prezentacích, takže možná dáme vám odkazy pod video, když se na ně budete chtít podívat, dámy a pánové, budete mít možnost.
Je to tak, moc díky za shrnutí, no a my se podíváme na první novinku z minulého měsíce, která se týkala trošku sofistikovanějšího a novátorského a možná i překvapivě úspěšného útoku. Tahle technika která byla představena ve výzkumu, který provedl tým výzkumníků z britských univerzit, který představil deep learning model, který dokáže krást citlivá data s pomocí zvuku, a to právě s tou zmiňovanou překvapivou přesností až 95%. Tenhle způsob využívá akustické stopy, které zanechávají stisky kláves, což je technika jinak známá taky jako acoustic side channel attack. Tenhle akustický útok, který spočívá v tom, nebo spočívá v tajném nahrávání zvuku stisků kláves cíle, a to už ať už prostřednictvím nějakého blízkého umístěného mikrofonu nebo třeba jakéhokoliv mikrofonu v nějakém napadeném zařízení, které je poblíž. No a na základě těchto nahraných dat je vycvičen deep learning model, který ta skupina pojmenovala jako CoAtNet, který potom rozlišuje ty jedinečné zvukové podpisy různých kláves stisknutých na klávesnici. No a to přesnost toho modelu při nějakém testování dosahovala 95% při zachycení stisků kláves z mikrofonu smartphonu. No a pokud to bylo testováno skrze nějaký telekomunikační software, jako je třeba Zoom, tak tam si i tak udržuje znepokojivě vysokou 93% přesnost. Je to celkem tedy spolehlivá metoda, jak zachytit nějaké psané slovo na klávesnici. Otázka je, kde třeba ty vidíš jakoby konkrétní potenciál využití tohohle útoku, jestli vůbec někde?
Tak já si dovolím vzít to od začátku. Ty jsi řekl novátorská. Není novátorská, novátorský je tady ten mechanismus použití toho modelu, založeného na umělém učení nebo na umělé inteligenci. Ale i když se člověk zeptá Google na tenhle ten útok, tak studie, která mi vyběhla hned na první stránce, která je nejstarší, je z roku 2005. Je to technika, o které všichni víme. Víme, že principiálně je to side channel útok, který jde, protože ty klávesy hold mají trošičku jiné zvuky. Pokud jde o možnosti použití téhleté konkrétní metody, přestože si toho všimla všechna odborná média, byl bych trošičku skeptičtější, protože ano, ten model je sofistikovaný, je pěkný, ale testování bylo a učení bylo na jednom konkrétním stroji. Ano, je to ten samý stroj, který používá klávesnici, kterou používá několik řad Maců nebo Appleových laptopů, ale to neznamená, že je to generálně použitelné, je to použitelné proti těmhletěm klávesnicím a navíc to testování bylo v laboratorních podmínkách, čili to nebylo někdo tady píše stem úhozů za minutu, to bylo teď ťukám jednu klávesu po druhé a teď jich naťukám 25 celou abecedu postupně a ty mi řekni modele, co jsem ťukal. Čili rozhodně to nebylo rozpoznáváme text, bylo to rozpoznáváme jednotlivé klávesy. Ano, úspěšnost 95 nebo 93% je pěkná. Hezky to ukazuje, že ta technika funguje, ale to jsme věděli doteď. Takže za mě ten přínos je hodně omezený. Je to určitě zajímavé, to použití umělé inteligence tady je validní, ale jak říkám, že by mě to přesvědčilo o tom, že teď je tady nějaký nový vektor útoku, není. Rozhodně je na místě vzít v úvahu, že něco takového jde. Nedává smysl, aby jsme měli mikrofon přidaný ke klávesnici anebo ťukali v rámci zoomového kólu, ale konec konců to nesmíme dělat, protože jinak nás všichni okřiknou, že tlučeme do klávesnice, dělám to u některých kolegů relativně pravidelně. A navíc u Zoomu byla ta 93% přesnost, kterou zmiňují v tom článku, podmíněna tím, že snížili možnost akustického potlačení okolního šumu na minimum, což myslím, že v defaultu je na nějaké střední úrovni, takže bys to musel rekonfigurovat, ale i kdyby ne, Tohleto potlačení okolního šumu má většina z nás zapnuté, protože nechceme, aby bylo slyšet všechno, co je okolo nás, když používáme ten mikrofon, který máme v laptopech. Takže myslím si, že reálné použití takovéhohle útoku je omezené, pokud skutečně nemáš mikrofon u něčího laptopu a v tu chvíli ruku na srdce máš zpravidla podstatně větší možnosti, než zachytávat stisky kláves. Takže shrnuto a potrženo. Rozhodně validní technika, ale víme o ní už dlouho. Nemyslím si, že tenhle ten výzkum přinesl něco až tak nového s výjimkou toho modelu a jediné, co ten model ukazuje, je, že můžeme udělat model založený na umělé inteligenci, který za nás bude to dekodování provádět. Což je fajn, ale konec konců k tomu ta umělá inteligence zpravidla směřuje, že má nějaký signál, který je schopná interpretovat lépe než člověk nebo v reálném čase na rozdíl od člověka.
Je teda furt jednodušší se dostat do něčího notebooku a nahrát tam třeba keylogger.
Rozhodně, protože konec konců představa, že někomu zavoláš na Zoomu a budeš doufat, že ti naťuká heslo na konkrétní stránce. Neříkám, že to nejde, ale bylo by to hodně velká obezlička. Mm. Tak.
Já jsem chtěl ještě zmínit v souvislosti s Českou republikou, protože o útocích tady u nás doma. Tuhle epizodu budeme mluvit, nebo jsme už mluvili docela více než obvykle. A já bych chtěl ještě zmínit falešné telefonáty, které jsou poslední dobou na vzestupu. Je to taky metoda útoku, která se zdá být v Česku hlavně čím dál tím více oblíbenější, a to mluvím konkrétně o socioinženýrských útocích, využívajících právě telefonní hovory nebo WhatsApp zprávy, a které cílí na nějaké běžné, třeba majetnější uživatele. Slyšíme o nich prakticky každý týden, kdy někdo naletí nějakým útočníkům, kteří se snaží někoho přesvědčit, ať už investuje, nebo že mají nějakou extra výhodnou investici, nebo půjčku, ale všechny tyhle případy končí stejně, a to většinou ztrátou nějakých finančních prostředků. V srpnu třeba takhle informoval portál novinky CZ o případu, kdy neznámý pachatel, který se vydával za osobu jménem Emília, oslovil 53-letého muže pomocí aplikace WhatsApp a přiměl ho k tomu, aby investoval do kryptoměny. Long story short, přišel takhle o 3 miliony korun. No a na podvodné telefonáty také mimo jiné upozorňoval v srpnu NÚKIB. Tam ten upozorňoval na případ, kdy se útočník snažil získat legitimitu tím, že se odkazoval ať už na samotný NÚKIB nebo na jeho zaměstnance. Proč si myslíš, že třeba jsou lidé náchylní propadnout vždycky nějaké takovýmhle telefonátům, kde útočníci slibují právě takovéhle nereálně třeba velké výdělky nebo nějaké nereálné události?
Myslím si, že na tom není nic moc nového. Všichni bychom chtěli mít víc peněz, než máme. A v momentě, kdy nerozumíš tomu technickému pozadí, ale víš, že na kryptoměnách se dá vydělat hrozně moc peněz, pokud ti někdo nabídne takovou možnost, vidíš to neustále v novinách, proč bys do toho neinvestoval? Bohužel mám pocit, že jako společnost jsme se ještě nenaučili aplikovat ty samé preventivní mechanismy vůči online komunikaci, které máme při osobní komunikaci. Protože kdybych přišel k člověku na ulici a řekl mu, v momentě, kdy nainvestujete do téhle platformy, k níž vám tady dám přístup 1 000 000, tak vám za měsíc dám 2, budeš se na mě dívat jako na blázna, nebo mě poženeš holí. Ale v momentě, kdy to udělám online, najednou z nějakého důvodu to může působit lépe. Neptej se mě proč, ale ukazuje se, že to tak skutečně je. Takže myslím si, že je to lidská přirozenost spíš než co jiného.
Ono to taky je spojené třeba s tím, že já často čtu, že nějaká paní pošle nějakému lékaři z Afriky nějakou určitou částku, jenom protože ji dokáže vlastně asi přesvědčit nějakým tím svým příběhem. Přijde mi to trošku, že jsme se vrátili třeba o 15 let zpátky, kdy lidé nalétali na takovéhle e-maily a jediné, co útočníci potřebovali udělat, je, aby opravdu začínali používat WhatsApp třeba nebo telefony. Je otázkou, co pro to můžeme udělat jako společnost, asi maximálně o tom mluvit a žádat, abyste upozorňovali třeba svoje starší, kteří mají nějaké, tím myslím babičku, dědečka, který třeba mají nějaké peníze na účtě, tak aby za žádnou cenu je neposílali žádnému lékaři nebo neinvestovali do nějakých extra investic kryptoměn.
Je to tak, a pokud byste potřebovali ukázkové případy, doporučím vaší pozornosti týdeník policie, protože není týden, aby tam nebyly 2-3 zmínky přesně o těchto případech a čte se to, mám pocit, za dobu, co to sleduju, posledních pár let stále stejně. Takže hezky to ukazuje, že se nám pořád tu úroveň obecného bezpečnostního povědomí ve společnosti nepodařilo dostat na tu potřebnou míru, kdyby těmhletěm útokům běžný člověk nepodlehl. A bohužel to ještě dlouho bude asi trvat.
Dobré je dodat, že pokud někdo takovému útočníkovi naletí, tak policie vám v tom případě asi těžko pomůže. Každopádně policie pomohla ve vyhledání nebo dostání spravedlnosti dvou členů skupiny Lapsus. Lapsus jsme tady zmiňovali prakticky od doby, kdy tahle skupina dostala na popularitě, což si myslím, že bylo kolem ledna roku 2022 už. No a minulý měsíc dva britští teenageři byli shledáni vinnými z účasti právě v této hackerské skupině známé jako Lapsus nebo nazývané také jako Slippy Spider. Tahle dvojice tedy zorganizovala řadu odvážných kybernetických útoků na velké technologické společnosti. Jeden z těch odsouzených je identifikován jako 18-letý Ari Kurtáš, který používal přezdívky jako White, Breach Base, White Dogs Bin nebo Teapot Uber Hacker. Druhý člen skupiny je nejmenovaný nezletilý, který začal právě s Kurtážem spolupracovat v červenci roku 2021, po tom, co se seznámili online. No a tito obvinění nejprve čelili zatčení a vyšetřování už v lednu 2022, takže ty jejich útoky možná budou se datovat ještě o trošku dříve. No a později ale byli znovu zatčeni a obviněni londýnskou městskou policií, a to v dubnu. Protože ale byla Kurtážova adresa následně doxnuta, přebýval v hotelu v Bicestru, kde ale potom pokračoval ve své hackerské činnosti a zaměřil se mimo jiné taky na významné společnosti, jako jsou Uber, Revolut nebo Rockstar Games. Ústředních prvkem jeho vyděračských schémat byla schopnost provádět sim swapping útoky, prompt bombing útoky, aby potom po nějaké fázi sociálního inženýrství získal neoprávněný přístup do těch firemních sítí. Prostřednictvím Telegramu také vyhledával insidery, kteří by mu potom poskytovali přihlašovací údaje k VPN, VDI nebo k Citrix. Lapsus jako skupina byla známá tím, že také nabízela značné částky, a to až 20 000 dolarů týdně za přístup k poskytovatelům telekomunikačních služeb, a to právě za účelem provádění sim swapping útoků. Lapsus tedy úspěšně infiltroval několik významných firem, včetně třeba BT, Globantu, LG, Microsoftu, Nvidia, Okty, Samsungu, Ubisoftu nebo Vodafonu. Oba teenageři teď čekají na vynesení rozsudku, takže není jisté a také není jisté, zda některá z těch napadených společností zaplatila nějaké výkupné nebo peníze. Tenhle případ tedy potom podtrhuje pověst té skupiny, která se vyznačuje určitě účinným sociálním inženýrstvím, zaměřovala se na dodavatelské řetězce a využívala veřejné kanály k diskuzi o operacích a komunikacích s cíly, což možná poukazuje na přetrvávající problémy i dalších skupin v boji proti kybernetické kriminalitě. Já jsem se to snažil nějak popsat. Po víc jak vlastně dvou letech jsme se dostali k uznání vlastně dvou asi tedy hlavních členů skupiny Lapsus vinnými. Ale musím tedy říct, že to, co oni dokázali vlastně, když mluvíme o tom, že byli poprvé začleněni v lednu 2022, to jim muselo být 16 let, možná i pod 16 let.
Tenkrát články zmiňovaly přesně tyhle ty věky, ano.
Je to pro tebe překvapující?
Ne, já myslím, že už jsem to popisoval, když jsme se téhle problematice věnovali historicky, a pamatuju si, že mě tenkrát v komentářích někdo velmi silně osočil, když jsem označil členy Lapsusu za svým způsobem skryptkiddies, protože oni jsou schopní socioinženýři, no simswapping nevyžaduje žádnou extrémní technickou kompetenci a z těch posléze používaných technik nic z toho nebyl žádný zero day, nic z toho nebyly žádné novátorské exploity. To nejsou profesionální hackři, to jsou lidi, kteří umí vzít nástroje, které někdo vytvořil a znovu je použít, ale velmi efektivně. Takže rozhodně nejsou to žádní techničtí mágové. Ta vize obecné společnosti těch 16-letých kluků, co dokážou hacknout NSA, protože celý život žijou někde ve sklepě a maminka jim tam nosí čipsy, tak to rozhodně není takhle. Ale myslím si, že to velmi pěkně ukázalo to, co ty jsi zmínil, ty obecné slabiny, které máme. Uber, Rockstar a spousta dalších společností. Jak se tam mohli tyhle ty kluci dostat? No dostali se tam tak, že využili ty obecně známé a všude přítomné zranitelnosti. SIM swapping, extrémní problém. Bude fungovat? No bude fungovat do chvíle, než tomu utneme tipit s takovými tresty anebo takovými technickými mechanismy, byť to si představit neumím, že tomu zabráníme. Do té doby, co se dá dělat? No můžeme budovat naší bezpečnost tak, jak bychom měli. Jinými slovy defense in depth, nespoléhat na to, že ten, kdo se mi autentizuje do VPNky, je ten, kdo by tu měl být. Dělat nějakou vícefaktorovou autentizaci a v momentě, kdy i u té vidíme nějakou anomálii, tak ji detekovat a alertovat na ní, nějakým způsobem reagovat. Tohle to nejsou věci, které by té skupině zabránili v tom kompromitovat prostředí, ale aspoň by ti umožnili včasně jí detekovat nebo detekovat ten její průnik. Takže shrnuto a podtrženo, rozhodně skvělé, že snad obdrží nějaké smysluplné tresty. Tihleti dva, respektive obecně ti lidé za lapsusem, stále si stojím za tím, že to není žádná ultrasofistikovaná technicky zdatná skupinka, byť rozhodně nejsou neschopní, to mě zase nechápej špatně, ale ta představa těch opravdu black hatů, co hacknou všechno, jim neodpovídá. Tady to bylo primárně o sociálním inženýrství. Ale hezky to ukázalo, že ty slabiny v těch moderních organizacích jsou, protože jsou tak velké, že tohle nestíhají pokrýt. A hold, ta úroveň řízení bezpečnosti v nich není na úrovni, kde bychom ji asi chtěli mít.
A mě to ještě ukázalo to, že pokud máte nějaké děti ve věku právě třeba 15-16 let, tak se občas zeptejte, co třeba oni na tom počítači dělají, protože já si pamatuju vyjádření právě tatínka, myslím, to byl tohle White Dog z Bina, který řekl, že ano, že v pokoji tráví spoustu času, ale že si myslel, že hraje hry. Ale že ho nikdy nenapadlo jako se na to zeptat nebo podívat. Což mě trošku i překvapuje v tom kontextu toho, že i když potom on byl zatčen tou policií a i potom, kdy byla doxnutá ta jeho adresa, tak i z hotelu on ty útoky prováděl dál. Takže zajímajme se o to, co dělají naše děti. Pojďme dál, podíváme se na Duolingo, které teď vyšetřuje scraping 2,6 milionů svých uživatelů. Na hackerském fóru se totiž v minulém měsíci objevily osobní údaje 2,6 milionů uživatelů této služby Duolingo, což může představovat mimo jiné značné riziko pro cílené třeba phishingové útoky. Společnost Duolingo je přední platforma pro výuku jazyků a má více jak 74 milionů uživatelů měsíčně. No a ta se stala obětí tohodle narušení soukromí jejich uživatelů, když v lednu nějaká osoba už nabídla tyto skrejpovaná data, tyto údaje za $1,500. No a to bylo tenkrát na nyní již neexistujícím hackerském fóru Breached, pokud se nemýlím. Ty samotné kompromitované údaje obsahují kombinaci veřejných přihlašovacích jmen, skutečných jmen a neveřejných informací, jako jsou e-mailové adresy a interní údaje týkající se služby Duolingo. Některé z těchto údajů byly sice veřejně přístupné, ale přítomnost e-mailových adres značně zvyšuje riziko a umožňuje útočníkům provádět právě, jak jsem zmiňoval, silnější phishingové útoky, cílenější. Narušení vyplývalo ze zneužití odhaleného rozhraní pro programování API, které bylo přístupné nejméně od března a pokud se nemýlím, tak stále dodnes je přístupné, které útočníkům umožňovalo potvrdit spojení mezi e-mailovými adresami a platnými účty Duolingo. Tato událost probudila v mnoha bezpečnostních expertech otázku, jak nebezpečné nebo je nebezpečnější skrejpování dat útočníky dneska a znova ve spojitosti právě s již zmiňovanou umělou inteligencí. Co myslíš?
Tak napřed možná doplním, ty jsi zmínil to APIčko, ano. Bylo přístupné nejpozději od března. Vím, že už v lednu bylo Duolingo upozorňováno na to, že to APIčko je vystavené do internetu, takže určitě ještě dřív než v březnu, zřejmě dřív než v lednu. Nicméně asi bych tu neviděl větší riziko, než bylo dřív. Obecně, a váže se to k tomu, co jsme zmínili, měli bychom si jako společnost uvědomit, že naše účty na sítích, na internetu, nemusí být nezbytně věcí, o které se útočník nedozví. Takže počítejme s tím, že mám-li někde účet, útočník se to může dozvědět. To, že se nedozví heslo k tomu účtu, nebo neměl dozvědět heslo k tomu účtu, je otázka jiná, ale v momentě, kdy mi někdo napíše, vím, že máš účet na LinkedInu s tímhletím jménem, s tímhletím mailem, nebo účet na Duolingu, nebo účet na libovolné jiné síti, může se to hypoteticky útočník dozvědět? Může. Nebudeme si nalhávat, že by to nešlo. Konec konců jsou sociální sítě a la LinkedIn, které rekruterským účtům přesně tyhle data dávají, přesně protože je potom ten rekruter potřebuje. V momentě, kdyby někdo udělal masivní scraping, koneckonců u LinkedInu se to párkrát stalo, je to velký problém. Jsou to do jisté míry veřejná data. V tu chvíli nemyslím, že by umělá inteligence mohla udělat cokoliv jiného, než vytvořit zase velmi sofistikovaný phishingový e-mail, to, k čemu umělou inteligenci dneska útočníci používají. Ale to též mohl udělat útočník 10 let zpátky v momentě, kdy byl opravdu schopný. Takže dneska to jenom snížilo tu laťku, která je potřeba. Takže nemyslím, že tohle by byl úplně významný dopad. Co si myslím, že je na téhleté věci významné, je ta neaktivita Duolinga. To hezky ukazuje, že, a dovolím si být velmi ostrý, té firmě je to úplně jedno. A jestli jejich zákaznická data někdo má nebo nemá, je prostě trápit nemusí. Nejsem si jistý, jestli se z toho dá vyvozovat nějaký postih, ale konec konců ano, e-mailová adresa je osobním údajem, čili podle GDPR. Teoreticky by to asi postižitelné být mohlo. Ale pokud ti v lednu nahlásím, že máš takovýhle problém a ty za, když si říkal, že to možná ještě pořád neopravili, 3/4 roku se neobtěžuje s tím něco udělat, hezky to ukazuje, že to pro tu organizaci není problém a bohužel se obávám, že Duolingo v tomhletom nebude jediné. Takže na to, jak se většinou snažím na ty organizace nekoukat jako na úplné lajdáky, tak tady musím říct, že kdokoliv se stará o bezpečnost v Duolingu, by si měl asi hledat novou práci.
No a stejně na tom je LinkedIn. Je to v souvislosti s kampaní, která má za cíl vydírat právě jejich uživatele. Spousta uživatelů v minulém měsíci hlásilo, že jejich účty, ať už jim hlásí, že se k ním snaží někdo přihlásit, anebo opravdu získali heslo, které nejspíš ten uživatel zadal do nějaké jiné platformy, ze které ten útočník ho získal a následně útočníci hijackují ty LinkedIn účty, předpokládám, že to budou asi nějaké větší LinkedIn účty, protože ty útočníci následně se snaží ty uživatele vydírat a vyhrožují jejich smazáním. Proč to zmiňuji právě jak v souvislosti s tím Duolingem, tak LinkedIn se taky úplně nemá k řešení tomu problému. Ať už za poslední měsíc na Google stouplo vyhledávání v souvislosti s hacknutým účtem LinkedInu nebo obnovení účtu LinkedInu asi o 5000%. LinkedIn údajně není úplně urgentní v tom pomáhat uživatelům vyřešit tenhle problém, takže možná taky poukázání na další lajdáctví, jestli to takhle můžu říct.
Vzhledem k tomu, jak málo vidíme do té interakce, protože LinkedIn patří Microsoftu, tak Microsoftu s uživateli LinkedInu, netroufnu si hádat, jak tam to vypadá, ale popravdě vzhledem k historickým zkušenostem vůbec bych se nedivil, kdyby i tady byly mezery, které by bylo možné zaplnit nějakou rozumnou reakcí, tak to řeknu.
Potom, co jsme si postěžovali, tak se podíváme na ty asi nejzajímavější zranitelnosti minulého měsíce. No a já bych možná začal zranitelností, která měla i docela velké následky, a to konkrétně zranitelností u produktů Ivanti. Honzo, jestli bys nám mohl trošku o ní a právě těch vyplývajících následcích říct.
Ono těch zranitelností bylo víc, ale ta jedna, která zaslouží asi trošičku hlubší zmínku, tak se týká produktu, který historicky se jmenoval Mobile Iron Core, obecně to MDM-ko nebo EDM-ko, chcete-li. Čili mechanismus pro vzdálené řízení a správu mobilních zařízení bezpečnou. Co je zajímavé na téhleté zranitelnosti, které bylo přiřazené CVE 2023-35078, jednalo se o Zero Day, který využil nějaký zřejmě na stát navázaný škodlivý aktér při cílení na norskou vládu. Což neříkám, že se u Zero Dayu neděje, ano, státní aktéři s nimi cílí na státy, to je poměrně běžné, ale tady bylo nechci říkat pěkné, ale instruktivní minimálně, že došlo k cílení na tenhle ten produkt, protože myslím si, že EDMkům nebo MDMkům nevěnujeme v rámci bezpečnostní komunity až takovou pozornost, jakou by si zasloužili. A přitom je to nástroj, přes který organizace spravuje mobilní zařízení. Dá se přes něj napáchat šílená škoda. A ne vždycky je to ten produkt, na který bychom zaměřovali svoji pozornost z pohledu zabezpečení. Takže mimo jiné pro tohleto stojí tahle zranitelnost za zmínku, stojí za zmínku i v souvislosti s tou další zranitelností, respektive ono jich v poslední době bylo víc, které postihly produkty Ivanti. Moje doporučení směrem k vám, dámy a pánové, my jsme několikrát zmínili v průběhu let, která děláme SecurityCast, že vedle toho, že bychom měli školit uživatele, ten druhý základní bezpečnostní přístup je, že zablokujeme všechno škodlivé na perimetru nebo zabezpečíme perimetr. Tohle je krásná ukázka. Ta MDMka nebo nějaká jejich administrační rozhraní nebo uživatelská rozhraní tradičně koukají do internetu. Je na místě pečovat je prioritně a mít je zabezpečené pokud možno maximálním způsobem, protože už je to nějaký buffer overflow, kterého se týkala jiná zranitelnost, nebo tady authentication bypass, což byla tahle zranitelnost, může to způsobit extrémně velké problémy v momentě, kdy se útočník dostane přes takový systém, nebo do takového systému, nebo přes takový systém do naší sítě. Možná ještě zmíním, v rámci statistik, které byly publikované k těm zranitelnostem, k Ivanti produktům, několik, a myslím si, že to bylo přes 200, jich bylo vystrčených do internetu i v České republice, takže pokud používáte tyhle ty produkty nebo produkty téhle společnosti, je na místě je záplatovat. Možná to byly jen desítky, ale myslím, že jich bylo hodně.
Pokud je to všechno k této zranitelnosti, tak nebo k zranitelnostem, tak já bych si ještě... Ano?
Ještě jsme tam měli jednu u WinRaru, která možná zaslouží krátkou zmínku.
Ano, tak já bych rád zmínil tedy ještě dvě kritické zranitelnosti a právě ve zmiňovaném široce používaném archivačním softwaru WinRar. Ta první z nich je označená CVE-2023-40477 a ta umožňovala útočníkům po otevření speciálně vytvořeného RAR souboru spustit v systému oběti libovolné příkazy. Ačkoliv jeho hodnocení závažnosti téhle zranitelnosti je 7,8. Praktičnost oklamání uživatelů způsobila, že se týká rozsáhlé uživatelské základny toho programu WinRAR. Společnost RARLab vydala opravu ve verzi 6.23 a vyzvala k okamžité aktualizaci. No a ta druhá zmíněná zranitelnost CVE-2023-38831 byla zneužívána jako Zero Day od dubna a umožňovala útočníkům podvrhnout přípony souboru a přimět uživatele ke spuštění škodlivých skriptů skrytých v archivech, které se tvářily jako neškodné obrazové nebo textové soubory. Tyhle útoky byly zaznamenány v červenci, přičemž archivy byly šířeny na fórech souvisejících s obchodováním, což vedlo ke kompromitaci zařízení obchodníků a brokerů a potenciálním finančním ztrátám. Ačkoliv pachatelé nebo skupina nebo útočníci za tímhle konkrétním útokem zůstávají neidentifikovaní, tyto incidenty zdůrazňují neustálé riziko spojené se zranitelností softwaru a potřebu proaktivních bezpečnostních opatření. Chceš k tomu ještě něco dodat?
Myslím si, že si to shrnul vhodně.
Děkuju. Pokud tedy používáte WinRAR, tak asi nemusím zmiňovat, ale aktualizujte, protože obě dvě ty zranitelnosti byly opraveny v rámci toho patche vydaného 2. srpna. Tím jsme se dostali úplně na konec a ještě jsme dnes nezmínili doporučení pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti.
Ono se váže k té naší poslední zprávě, respektive nejenom k ní. Pokud bych vám mohl něco doporučit pro září, dámy a pánové, je to zvažte, jestli si v organizaci nezavést nějaký elementární Cyber Threat Intelligence program. Většina organizací má problematiku Threat Intelligence spojenou s nějakými feedy, v rámci kterých jsou IOCčka. To není Threat Intelligence, to jsou nějaké indikátory. Threat Intelligence je, víme, co se děje ve světě, co je pro nás relevantní, jaké jsou útoky, jaké jsou zneužívané zranitelnosti, pro co jsou exploity. Tohle to má být ten hlavní informační kanál pro společnost z pohledu kybernetické bezpečnosti. Odsud má být vstup do vulnerability managementu, aby jsme věděli, kdy se dívat po zranitelnostech. Odsud má být vstup do analýzy rizik, aby jsme věděli, kdy, jakou hrozbu, jak přehodnotit. Odsud má být vstup do incident response a do security operations, aby jsme věděli, čím doplnit bezpečnostní monitoring nebo kdy provést cílený threat hunting zaměřený na určitou hrozbu. Jak s tím tedy začít? Moje doporučení je, pořiďte si RSS čtečku. Nacpěte do ní těch 10, 20, 30, 40 stránek s novinkami o kybernetické bezpečnosti, které víte, že jsou pro vás nejrelevantnější, a zaveďte si interně proces, aby jednou denně, ráno nebo večer, někdo z vaší organizace ty zprávy prošel a řekl, tohle se nás možná týká, asi bychom se měli podívat po té zranitelnosti. Hele, my používáme WinRAR. Skeny zranitelnosti děláme jednou za měsíc. To je za 14 dní, možná bychom měli pečovat předtím. V momentě, kdy takovýhle program nemáme, musíme spoléhat na to, že někdo v organizaci si toho všimne. A já neříkám, že nevšimne. Pokud máte dostatečně zralý tým, pokud máte dostatečně sofistikované i neformální procesy, je možné, že se o tom dozvíte hned, protože každý z nás denně ty zprávy čte. Ale není to jisté. V momentě, kdy takový program formalizujete, byť by to bylo na dvou A4 a řeknete, někdo je zodpovědný za to, aby tuhle analýzu prováděl, extrémně to zvýší úroveň bezpečnosti ve vaší organizaci a stojí vás to půl hodiny práce, denně možná ani ne, 15 minut. Je to dobrá investice a myslím si, že víc než opodstatnitelná, takže toť moje doporučení pro září.
A moje doporučení je, abyste sledovali kanál Life Security, protože zde vás také přinášíme ty nejnovější informace a zranitelnosti a novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti. A já ti, Honzo, děkuju pro dnešní měsíc a den, že jsi se ke mně znovu připojil a budu se těšit měsíc příští.
Já taky, Stando, jenom si dovolím Standu drobně opravit. Nepřinášíme nejnovější zranitelnosti, ale informace o nich, takže nemusíte se nás bát. Dámy a pánové, i za mě, mějte se krásně a děkujeme za sledování.